В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо наших радіослухачів Світлого Радіо і, як завжди, о цій годині до вашої уваги програма «Світлі гості» на Світлому Радіо. Ми розпочинаємо нашу програму і продовжуємо знайомство з цікавими людьми. Ті люди, які будуть розповідати про своє життя, ті свідчення, які робить в їх житті Господь, і, звісно, будемо спілкуватися один з одним. Я вітаю в нашій студії Анатолій Шкарін, і от цікаво, до того, як я зачитаю його регалії, в мене, як завжди, є така пропозиція до наших гостів. Анатолію, доброго дня вам.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як би ви себе представили до ваших, так би мовити, офіційних звань? От просто, а я Анатолій Шкарін, і я... От продовжуйте фразу.
Віруюча в Бога людина, в Господа Ісуса Христа, яка дуже полюбляє творчість.
От, і я думаю, що більш-менш ви вже охарактеризували себе віруюча і любляча творчість. У нас сьогодні в гостях пастор із міста, так? Наскільки я знаю,
так,
це Гола Пристань, і вищий письменник.
Так.
І сьогодні ми якраз про це будемо говорити. Давайте з вами почнемо більше, так би мовити, знайомитись. Анатолій, з чого почалося ваше життя християнське?
Ну, так склалося, що я виріс в сім'ї невіруючих людей, але мої бабушки, дідусі, тітки, вони були віруючі. І за часів Радянського Союзу, коли переживали такий тиск за віру, вони збиралися на зібрання, були в церкві, але якось з дитинства так мені було, може, нав'язана така думка, що найгірше, що може трапитися з людиною, це вона стане баптистом. І, на жаль, дуже багато наших родичів, вони баптисти, і вони, якби, позорять нашу родину. Але ж, мабуть, вони молилися за дітей, за онуків. І тому, коли я був у старших класах, ще юнаком, у мене почався такий внутрішній пошук істини, який, врешті-решт, привів мене до віри в Бога. Так якось почалась моя віра.
Ну, ви знаєте, зазвичай, скільки це років йому було приблизно?
Ну, коли я навернувся повністю до Бога, мені вже було 20 років після служби в рядах армії.
Але ж, ну, навіть 20 років, я б не сказав би, що це людина, яка вже готова, як кажуть, до пізнання, до знайомства з Богом, тому що зазвичай кажуть, ну, в мене молодість, мені хочеться погуляти, хочеться пожити для себе. А тут от ви вирішили, чому, можливо, були якісь передісторії до того, коли ви вже вирішили так серйозно пов'язати своє життя з Богом?
Не звертаючи на те, що мені було лише 20 років, моє життя, молоде життя, воно було вже драмою. Я мав можливість скуштувати різні гріхи, які можна було скуштувати, і вони не дали моєму серцю того задоволення, і якби був внутрішній пошук, пошук чогось більшого, кращого, світлішого, і відповіддю став для мене Бог.
Як ви почали цей пошук? Ви просто ходили до церкви, чи, можливо, ви якось у своєму серці почали молитися, що, Боже, я хочу тебе знайти, там, знайти відповіді на свої запитання?
Більшу частину життя до 20 років я прожив у селі Любимівка Іванівського району Херсонської області. Це дуже маленьке село. І в цьому селі не було церкви, окрім невеличкої громади баптистів, де майже 50% це були мої родичі. Але, як я казав, я думав, що це найгірше місце на планеті Земля, щоб піти туди шукати Бога. Тому це був якийсь внутрішній пошук. І коли я прийшов з армії, я одружився, і через місяць моя сім'я розпалась буквально. І це була драма і такий поштовх, щоб почати шукати відповіді на ті питання, які я шукав відповіді ще до служби в армії. Тому це був такий внутрішній пошук, і це був початок 90-х років, 92-й, 93-й, і вже можна було, прийшла свобода в ця, можна було десь і на ринках скрізь шукати якусь духовну літературу. То я читав все, що мені траплялось до рук, це була і Бхагавадгіта, і Коран російською мовою, і різні труди якихось крішнаїтів, там все, що вгодно. Але я був такий далекий від стереотипів, що моя віра повинна бути християнська і православна. Я просто шукав істину. І врешті-решт, коли я скуштував всіх богів та всі віровчення про богів, моя душа так само лишилась голодна. І тільки коли я звернувся до Ісуса Христа, раптово я знайшов те, чого шукала моя душа. Це було... Коли в мене був пошук, я поїхав у місто Херсон, коли вже скуштував всіх богів до цього. І в місті Херсоні я хотів в православному храмі купити Біблію, Євангеліє. Я перечитав там багато чого, як різної духовної літератури, але, як не дивно, Євангеліє ще не потрапляло до моїх рук. І там, на порозі православної церкви, я зустрів одного проповідника. Він не був православний, але він був глибоко віруючою людиною, і через спілкування з ним якось я знайшов цю істину, я познайомився особисто з Ісусом Христом, можна так сказати.
Ми продовжимо ще дізнаватися про ваше життя, але я знаю, що ви ще й творча людина, ви письменник. Це в якому віці почалося вже ваша така творчість?
Це була і є така трохи дивна історія, і, мабуть, вдохновляюча історія, тому що вперше я захотів стати письменником, коли мені було 10 років. Як всі діти, у них запитують, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Ну, до 10 років я думав, що я стану космонавтом, але в 10 років я вперше спробував щось написати. Якось хлопці в класі, ми зібралися, вирішили написати таку гостросюжетну пригодницьку повість про індіанців. І хлопці доручили це діло мені. І коли я, у мене був, це був серйозний труд, такий аркуш, зошит з 12 аркушів. І, але коли я занурився у цю пригоду, у цю творчість, це так сильно захопило моє серце, що більше за все на світі я хотів стати письменником. Але став ним через 30 років майже, коли мені виповнилося 40 років. І дивно, що через 30 років я проніс цю мрію, і вона не ослабішала, вона була така ж сильна, і тяга така була велика.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я з Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
І ви, я так розумію, як зазвичай творчі люди, свої емоції також виражали у своїх віршах, у своїй писемності, так?
Вірші – це було, коли мені було 16-17. Зараз з віршами у мене проблема, тому що коли є рифма, немає сенсу. Коли є сенс, немає рифми. Тому я перейшов на прозу, пишу прозу.
І скільки у вас уже добірок?
Ну, у мене десь 10 книжок. Це є романи, є повість, є оповідання, і є декілька книжок, котрі, ну, просто я розмірковував як віруюча людина, як служитель церкви на різні теми біблійні.
І було тобто, декілька... наскільки розумію, у вас творчість як і світська, так і релігійна?
Так, тому що мої художні твори – це пригодницька література, це екшен. Є таке лякаюче слово «трилер», але можна замінити його словом «література саспенсу». Тобто такого емоційного, що емоційно захоплює дуже читача. То я намагаюся, я вчуся цьому, щоб ці твори писати для людей, котрі не знаходяться ще в церкві. І я побачив, що це не просто робить, тому що я багато років вже віруючий, священник, пастор, проповідник. І коли я почав через романи звертатися до невіруючих людей, я побачив, що мені треба перестраюватися, тому що, про що б я не казав, я починаю проповідувати.
Ну, от, до речі, ви вже так сказали це. Ви і пастор, ви служитель. У вашому християнському житті ваша творчість, вона допомагає вам, чи навпаки вона заважає? Чи навпаки ваша творчість може заважати ще проповідництво?
Дійсно, я дуже сильно не люблю робити дві справи одночасно. І для мене це завжди якийсь треба робити вибір, чимся жертвувати. І я був уже пастором, потім я почав писати. І коли я почав писати, був такий період, коли я спробував зовсім відійти від пасторського служіння. І повністю присвятити себе творчості, там різним таким справам. І на перший погляд мені це вдалося, але пройшло декілька років, і я не успів зауважити, як я знову став пастором. Тому я і пастор, і письменник, і коли мене запитують, хто я більше, то якщо бути відвертим повністю, то, мабуть, щоб не бути пастором, я би зміг, я би прожив і був би щасливою людиною. Але якби не бути письменником, я б ніколи не був повністю щасливою людиною, задоволеною своєю творчістю. Але я розумію, що є якісь такі глибокі речі, і я люблю і поважаю Господа Ісуса Христа, Слово, Його церкву, і тому я розумію, що це потрібно робити, що це потрібно, це угодно Господу Ісусу Христу, щоб я якимись дарами своїми щось корисне робив для церкви, для тіла Христа. Тому в мене такий пошук балансу, те і те забирає багато часу.
До речі, доволі часто існує така думка, кажуть, що професійність, вона інколи заважає християнству. От ваша професійна позиція як творчої людини, письменника, вона вам допомагає у самому служінні, наприклад, підготовці тих же ж проповідей або ж ораторському мистецтві, коли ви виступаєте з проповіддю до віруючих?
У цьому випадку, мабуть, так. Тому що коли я почав писати, моя творча фантазія почала розвиватись, я почав по-іншому дивитись на людей, на обставини, на їх мотиви, на їх вчинки. Взагалі я іншими глазами почав дивитись на саму Біблію, я побачив її глибину, драматизм, розвиток сюжетної лінії Святого Письма. І, мабуть, це мені допомогло в проповіді, тому що, я так припускаю, що проповіді стали більш творчими, більш цікавими, більш такими, як такий твір, логічно завершений від початку до кінця.
Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Знову ж таки, з професійної точки зору. Коли спілкуюся з музикантами, і вони чують десь музику, то їм подобається або не подобаються певні твори, тому що ось там є ось ці інструменти або зіграні ті ноти. От ви, коли читаєте Біблію, з вашої точки зору письменника, вас щось вражало, от вам подобалось якісь певні там звороти цікаві, або ж, можливо, слова, що ви от для себе взяли щось нове?
Звісно, так. Я просто читав декілька таких книжок, як писати книги, як писати сценарії, які є прийоми такі творчі, котрі притягують увагу читача або глядача. І потім, я кажу, подивився другими очима на Біблію, і я побачив, що там ці прийоми використовуються. Там дуже багато таких речей є, і це життя, це правда. Ці ось повороти, як історія про Іосифа, історія про Іакова і багато інших. Це дуже драматична книга, там дуже багато таких перипетій цікавих. Я зрозумів, що найдраматичніша книжка – це сама Біблія.
То, можливо, навіть і не в Біблії знаходяться ці такі прийоми, як ви сказали, а навпаки, з Біблії брали і вчили ці прийоми вже.
Мабуть, це все від Творця, це все було показано, але якось мені було дивно, як починається новий заповіт. Тобто він починається дуже тяжко, дуже нудно, дуже не захоплююче. я зустрічав багато людей і сам був такий, коли відкривав новий заповіт і починав читати, що той родив того, той родив того, той родив.
І закривали потім, так?
Я зітхав і закривав книжку, і мені було незрозуміло, чому Господь, котрий знає все, створив всі ці прийоми, більш захоплюючи, не почав новий заповіт, ну як прийнято в кіно, бо в книжці там екшен, якась зав'язка така, і потім читач не може відірватися. Ну, я поняв, що у Біблії є другі такі сильні моменти, і у Бога, котрі теж. Тому що Біблія – це бестселер бестселерів. Найбільш видана і розповсюджена в світі книжка на сьогоднішній день – це Біблія. Більше 6 мільярдів примірників. І тобто Господь – автор найкрутішого в світі бестселера. Не заперечує.
А як ви відноситеся до нашого сучасної писемності такої? А загалом, що вона дає читачеві? Щось добре, чи навпаки, щось погане, щось для роздумів, або навпаки, тільки для стресу?
Ви маєте взагалі?
Взагалі.
Я, мабуть, не прочитав так дуже багато різних книжок, щоб об'єктивно судити все, що пишеться. Але насправді, який духовний стан внутрішній, що наповнює автора, мабуть, те і передається потім на бумагі. Навіть такі жанри, як трилери і так далі, вони можуть більше дійсно травмувати психіку людей. І в мене теж є декілька творів, і це трилери. Але хтось мені сказав, що це світлі трилери, якщо таке можливо. Тому що я просто описую, як людина потрапляє в якісь скрутні обставини, але є надія, є внутрішній вибір людини між добром та злом, і тому оця стрілка компаса, вона направлена в будь-яких обставинах моїх пригод, вона направлена до чогось доброго, світлого. Тобто є вихід, є надія.
До речі, ваші книжки можна зустріти десь в кіосках або ж магазинах книжкових, знайти також звичайному читачеві?
Так. Ну, по-перше, все можна зайти і заказати сьогодні, знайти і заказати в інтернеті. Але і в книгарнях також. І це не тільки церковні лавки, це не тільки магазини християнські, а звичайні світські магазини, в них зустрічаються мої книжки. І коли якось було декілька раз, один мій товариш прислав фотографію зі Львова, там звичайна книгарня і там стенд «Нові надходження літератури», і серед там різних крутих книжок стояла і моя книжка. То я був...
То і ваша крута книжка.
Так, то і моя крута книжка. І я зрозумів, що я став письменником тоді. А також мені з Харкова, з інших міст надсилали, це звичайна світська книгарня, і там серед багато яких різних книжок стоять і мої книжки. Тобто можна знайти, придбати.
І ви розцінюєте це як своє служіння Богові?
Мабуть, так. Це руйнує якусь парадигму, тому що ми привикли, що служить Богу – це якось роздавати буклети на вулиці.
В хорі співати.
В хорі співати, за кафедрою стояти. От. А це якби таке місіонерство, це щось нове, тому що є багато письменників в світі, християн, котрі пишуть художню літературу. На території колишнього Радянського Союзу таких письменників до недавнього часу було дуже мало. І я міг на пальцях одної руки порахувати таких, як я. І мої колеги, котрі теж, будучи християнами, вони починають писати такі екшен, пригоди. І це справді місіонерство, тому що я зустрічав декілька надихаючих таких свідчень. Мені казали люди, котрі вони не хочуть слухати проповідь, не будуть слухати пряму проповідь Євангелія. Але вони задоволенням читають мою книжку, і вони кажуть, цього автора ми почитали б ще, якщо будуть інші книжки. То це служіння Богу, і мені, мабуть, доводиться переконувати в цьому не тільки людей, котрі мене окружають, а й самого себе. Тому що це десь ламає і мої стереотипи.
Ексклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей.
Як кожній творчій людині, вам, мені так здається, і мені ж так само, бажається певного визнання, досягнень у своєму житті. Або ж у вашому серці перемагає все ж таки пастор, служитель?
Мені важко. інколи оцінити. Але, мабуть, в цьому щось є. Тому що, коли ти письменник, то хочеться розуміти, ти це пишеш для чого? Для, просто для самовираження? Або те, що ти робиш, воно користується попитом? І інколи у мене бувало таке, що я заходив в Google і шукав, чи не став я вже відомим письменником. Але останнім часом якось, ну, мабуть, це по благодаті, люди так роблять, коли вони мене представляють, вони кажуть, відомий письменник, там, пастор-фантаст. От. І я їм дякую за це, що мене так називають, десь трішки приємно. І з початку 2018 року я так, ну, в шутку прийняв рішення, що я відомий письменник.
Ну, я вам бажаю не тільки жартом, але щоб це було у вас і в справжньому, в реальному житті. Але, як завжди, ми кажемо, Богу слава, нам спасіба.
Да.
Ви згадали про місіонерство. Ми знаємо, що у вас є ще одна така, одне цікаве служіння. Це ви займаєтеся перекладом Біблії для такого особливого народу, для циган. Угу. Можете розповісти, з чого це почалося? Чи це ваша ідея, чи ви просто долучилися до цього такого заходу?
В Херсоні на базі Таврійського християнського інституту існує місія «Перекладачі Біблії України». Ця місія, вона є офіційним представництвом Всесвітньої місіонерської організації «Піонери перекладачі Біблії». Ця місія ставить перед собою мету перекласти Святе Письмо на всі язики, діалекти маленьких народів, на котрі ще не перекладена Біблія. І ось в рамках України виявилося, що це ромські народи. І в 2016 році я приєднався до цього проєкту. Я став керівником або координатором, або менеджером цього ромського проєкту. Я сам не є перекладач, я менеджер, координатор. Ми перекладаємо Святе Письмо на даний час на 4 ромські мови, котрі діють на території України. І раніше я думав, що роми – це один народ, і у них один язик. Я був дуже здивований, що тільки в рамках України їх десь 15 різних діалектів. Деякі похожі, схожі одне на одного, інші зовсім не схожі.
Тобто ось цих людей, що ми, як прийнято вже казати, цигани, то за їх мовою можна аж 15 таких різновидів знайти?
Да, це тільки в рамках України. А якщо взяти в рамках Європи або всього світу, то я навіть не готовий сказати, скільки їх.
І як потім розповсюджується ця література?
Робота, вона тільки починається, і на даному етапі ми робимо переклад Євангелія від Луки. Зробили перший черновик, там є декілька етапів, другий черновик, різні перевірки, богословська редакція, там зворотні переводи, то ми плануємо до кінця цього року, вже буде готова книжечка, і ми видамо Євангелія від Луки на 4 діалектах ромських. Але переклад усієї Біблії займає років 15-20. І це є складність деяка в перекладі на ромські мови, тому що ромська мова, вона дуже часто не має власних якихось творів письменних, і вони переймають дуже багато слів із мови того народу, серед якого живуть. Угу. І тому інколи це один діалект, але на цьому на півдні Закарпаття кажуть такі слова, а на півночі Закарпаття вже кажуть інші слова, хоч вважається, що це один діалект. Тому є деяка така складність, але ми робимо перші кроки, ми вчимося і маємо деякі результати.
А які результати?
Ми переклали та видали так звану Різдвяну історію. Це перша, друга глава Євангелія від Луки, де родився Христос, описується, як він родився. І це така книжечка, вона схожа на дитячу книжечку, але це вже Слово Боже перекладене, перевірене їхньою мовою. І це було надруковано на 4 діалекти.
Ви якось з ними підтримуєте зв'язок та спілкуєтесь, або ж, можливо, зустрічаєтесь, якось кудись їх запрошуєте? Мені просто цікаво саме цей процес євангелізації для них.
На даний момент є вже немало національних ромських церков в Україні, особливо в Закарпатті. Найбільше ромів в Україні проживає в Закарпатті, там дуже багато церков. Інколи зустрічається така картина, що табір, ну табір це не кібітки з кольосами, як було раніше, це якесь стаціонарне поселення, або квартал у місті, або село, або десь на окраїні міста. І в цьому таборі, ну, де проживають роми, там 7 молотовних будинків різних деномінацій, починаючи від греко-католиків, заканчуючи там п'ятидесятники, харизмати і так далі, і баптисти. І, тобто, церков цих багато, і вони є вже, ну, скрізь по Україні. Тобто є роми, котрі навернені, котрі християни. І моя робота, вона полягає в тому, щоб налагоджувати ці стосунки. Тому я часто відвідую табори, я їжджу в різні уголочки України, і це дуже цікавий такий труд. А наших перекладачів, наші перекладачі на 4 діалекти, в основному це пастора, самі роми. Uh-huh. І ми їх збираємо періодично. Вони як члени команди, вони проходять певне навчання, як це робити, і ми з ними працюємо.
Скарбниця долі. Світлі гості на Світлому радіо.
Потроху-потроху наш час впливає, але хочеться з вами проговорити про ті ще дива, що відбувалися у вашому житті. І ось, наприклад, візьмемо минулий рік. Що вас здивувало? Я маю на увазі в духовному плані, за що ви от тоді в ніч з 31 на 1 дякували Богові? Можливо, Бог від чогось вас врятував?
У мене дуже таке насичене життя. І крім того, що я менеджер ромського проєкту, пастор, письменник, я ще і Дід Мороз.
В якому сенсі?
Ну, в прямому сенсі. Зазвичай на Новий рік я працюю Дідом Морозом. І це якось у нас була така скрутна сімейна ситуація, коли були якісь там кредити, борги. І виникла така ідея у моєї дружини, щоб в костюмах Діда Мороза і Снігурочки поздоровляти дітей та дорослих з цим святом. І ми в нашому невеличкому містечку зробили такий бізнес. То зазвичай 31 грудня – це дуже насичений день у мене. І закінчується цей день, коли вже починається 2018 рок. Угу. Ну, я кажу, Дідом Морозом хорошо працювати, тому що день через 365 вихідних у тебе. Тому якось це було в попихах, коли я зустрічав Новий рік, але все одно була пауза, коли я звернувся з вдячністю до Бога. Є різні приємні моменти, котрі трапляються в житті, але, мабуть, одна така сфера, що раніше в мене був період, коли в мене було дуже багато боргів. І це були доларові кредити і так далі, тому що був період, коли я хотів стати мільйонером. І я думав, що стати мільйонером, і Господь там обільно обіцяє нас благословить, я думав, що це побільше там набрати різних кредитів, 3 машини в кредит взяти. І потім, коли криза 2008 року, вона буквально накрила мій бізнес, скромний, чим я займався, я лишився без доходів, з великими боргами. І в 2017 році якось прийшло таке усвідомлення, що я живу інакше, що в мене нема геть боргів, що я нікому нічого не винен, у мене нема кредитів. І це дуже легко і приємно усвідомлювати і жити, коли ти просто живеш і нема цього тягаря на плечах. І це теж була милість Божа. Бог мене через щось провів, чомусь навчив, і зараз я живу так, що в мене нема боргів.
Ну, ви як християнський Дід Мороз, ви кажете дітям, коли приходите їх вітати, мене не існує?
Мабуть, ні, я не настільки жорстока людина, щоб руйнувати дитяче щастя. І інколи ми приходимо до маленьких дітей, вони дійсно вірять, що це насправді я, Дід Мороз. А деякі вже розуміють, що це така гра, але їм приємно гратися в цю гру, тому що Дід Мороз завжди приносить подарунки.
От ви як справжній Дід Мороз і та людина, яка приносить подарунки, я зараз вас запрошую, у нас залишається буквально хвилинка. Ви можете звернутися до наших радіослухачів і також сказати зі свого серця подарунок для них. Те, що ви бажали, щоб вони почули, і, можливо, щось приємне, підбадьорення для них у їхньому житті також відбулося.
Добре. Любі друзі, дорогі радіослухачі Світлого радіо «Еммануїл», я хочу вам сказати, по-перше, що Господь дійсно дуже сильно любить вас. Він любить всіх людей, любить мене, любить вас, і Він зробив все для того, щоб ми могли сьогодні мати спасіння. І це спасіння ґрунтується не на тому, що ми можемо зробити, не на тому, які ми хороші, які в нас гарні досягнення, а воно ґрунтується на тому, що зробив заради нас Господь Ісус Христос. Він врятував нас, це треба прийняти. І коли ми живемо з Богом, то Він дає нам не тільки спасіння, але і благословляє кожен день нашого життя. Тому я бажаю, щоб кожен день вашого життя був наповнений багатьма приємними такими миттєвостями і подарунками від Бога, і гарним настроєм, тобто, щоб ми насолоджувалися життям.
Шановні радіослухачі, я хочу вам нагадати, що у нас сьогодні в гостях був відомий письменник та пастор-фантаст Анатолій Шкарін. Дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії. Маю надію, що ми зовсім скоро з вами також побачимось, почуємось на нашій радіостанції.
Добре, дякую.
Дякую усім. Тож, до наступної зустрічі з вами. Це була програма «Світлі гості». Мене звати Едуард Гльоза. Дякуємо.
І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
«Світлі гості» на Світлому радіо.